Iov, capitolul 4. Vom citi un fragment din capitolul 4 și alt fragment din capitolul 5. 4 de la 1 la 11. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, e slab. Acum, când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce arăs fără de legea și seamănă nelegirea îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mucetul leilor încetează, dinții puilor de leu sunt zdrobiți. Leul bătrân pierde din lipsă de pradă și puiile oaicei se risipesc. Trecem acum la capitolul 5, de la versetul 8. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rană și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete și de loviturile sabiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Vei râde de pustiire ca și de foamete și nu vei avea să te temi de fiarele pământului, căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat și așa este. Ascultă că sunt spre folosul tău. Amin. Amin. Luăm loc. Am ajuns la partea polemică a cărții și vom parcurge de acum mai multă vreme un ciclu de înfruntări din partea prietenilor lui Iov. Ei îl înfruntă pe Iov cu tot felul de argumente pe care le aduc înaintea lui și pe de cealaltă parte de invocări ale lui Dumnezeu. La înfruntările prietenilor lui, Iov răspunde cu invocarea lui Dumnezeu. Sigur că le răspunde și lor. Parțial, în răspunsurile lui Iov, le răspunde și lor, abordează din argumentele lor și le arată că nu stau în picioare argumentele lor, că nu au dreptate, că premisele de la care pornesc sunt greșite, că omul nu poate să explice tot ceea ce se întâmplă sub soare, că nu există o explicație nici măcar teologică la orice aspect al realității sau că anumite aspecte ale realității sunt mult mai dificile decât putem să ne imaginăm noi și nu există soluții simple pentru ele. Toată cartea este conflictuală și am văzut capitolele 1 și 2 că era conflict chiar în ceruri. Pentru că acolo, înaintea lui Dumnezeu, când fiii lui Dumnezeu erau adunați înaintea lui Dumnezeu, a venit și Satana în mijlocul lor. Și Satana cauzează conflict Asta este natura lui, el produce dezbinare, el întotdeauna este împotriva lui Dumnezeu, el este adversarul, el este râșul, el este dezbinătorul. Și unde apare el, întotdeauna există cel puțin două părți. Și conflictul nu numai între ființele cerești și Satan, ci conflictul direct între Satan și Creatorul, Dumnezeu. Pentru că asistăm la un dialog între Dumnezeu, Creatorul tuturor ființelor din cer, de pe pământ, de sub pământ, și această făptură pervertită, care a avut un statut cu totul special în creaturile lui Dumnezeu, dar care s-a depravat, care s-a stricat, care a căzut victimă nelegiuirii. Deci, mare conflict la începutul cărții și conflictul acesta generează istoria ulterioară a lui Iov, însă conflictul acesta rămâne necunoscut pentru Iov, necunoscut pentru prietenii lui Iov, dar dacă Satana n-a reușit prin cele două încercări pe care le-a avut înaintea lui Dumnezeu și două permisiuni pe care le-a primit să se atingă de tot ce are și a luat lui Iov tot ce a avut și Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat și a sfâșiat hainele, numele Domnului să fie binecuvântat, Iov n-a păcătuit cu buzele lui. Și apoi Satana încearcă a doua, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui, atinge-te de carnea lui și te va blestema în față. Și Domnul îi permite și lucrul acesta, iată că ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și știm ce s-a întâmplat pe mâna Satanei, ce se întâmplă cu cineva care e pe mâna Satanei, iată că ți-l dau pe mână. Ce nenorocire, un dezastru. Ne putem gândi așa peste multe viacuri în perioada bisericii primare în secolul 1. Apostolul Pavel spune despre câteva persoane pe care i-am dat pe mâna Satanei ca să învețe să nu hulească. Dat pe mâna Satanei să învețe să nu hulească. Iov n-a hulit pe Dumnezeu, însă tocmai asta încerca Satana să demonstreze că va huli pe Dumnezeu. Dacă n-a hulit până acum, n-a făcut-o pentru că l-ai binecuvântat, pentru că l-ai păzit, pentru că l-ai ocrotit în toate căile lui, pentru că e cel mai bogat, pentru că e cel mai puternic, pentru că i-ai dat și înțelepciune și i-ai dat de toate. Însă, sigur, în față, te va huli, te va binecuvânta, te va blestema. Și lovește pe Iov din talpa piciorului până, sau din creștetul capului până în talpa piciorului cu o bubă grea. Și nici atunci Iov n-a blestemat pe Dumnezeu. Și de acum Satan aparent iese de pe scena aceasta, nu mai știm nimic ce se întâmplă în ceruri, dar știm acum ce urmează să se întâmple aici pe pământ, apar cei trei prieteni ai lui Iov, îi văd suferința, nu-l mai recunosc, era desfigurat de suferință, de boală, spune mai târziu că pielea mi se negrește și cade. Puteți să vă imaginați ce boală cumplită a venit peste Iov, ce bubă rea cu care l-a lovit diavolul, pielea mi se negrește și cade. Nu mai am nici carnea de pe dinți. Și continuă încercările, ce credeți, din capitolul 3 până la capitolul 38, Satana e prezent pe aici? Prin ce parcurgem noi? Peste tot era prezent, nu mai apare vizibil, însă acum se folosește, are și el mijloacele lui de care se folosește și acum se folosește de alte mijloace subtile, foarte subtile. S-a folosit chiar de soția lui Iov, să-l determine pe Iov să facă exact ceea ce Satan a pretins acolo înaintea lui Dumnezeu. Te va blestema în față, tu rămâi neprihănit, tu rămâi tare în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Adică blestemă pe Dumnezeu în sensul că așa ceva, peste așa ceva, Dumnezeu nu va trece. Și vei muri, asta va fi pedeapsa lui Dumnezeu, dar vei scăpa de chinul acesta care pare nesfârșit. Și Iov spune, vorbești ca o femeie nebună, primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Și iar ne spune că Iov n-a păcătuit cu buzele lui deloc. Însă vin prietenii lui Și acum, de la prieteni, ce așteptăm? Așteptăm că nu-l înțelege nimeni pe Iov, prin tot ce a trecut, nici măcar soția s-au depărtat rudele de el, o să descoperim la sfârșitul cărții, frații lui, că apar dintr-o dată acolo la sfârșit, la banchet. Iov rămâne singur, părăsit de toți. Cum oamenii lui Dumnezeu au experimentat această singurătate și această noapte întunecată a sufletului și intră și Iov prin această noapte lungă și întunecată a sufletului, intră și el în această singurătate a slujitorului de care vorbeam altă dată. Probabil că toți oamenii lui Dumnezeu, oameni de care s-a folosit Dumnezeu în mod deosebit pe parcursul istoriei, au experimentat această singurătate cosmică în care au fost părăsiți de toți și au fost părăsiți de cei care credeau ei că niciodată nu-i vor părăsi, au fost părăsiți de cei în care credeau că pot să aibă încredere, de cei care erau cei mai aproape de ei. Dacă ar fi un dușman, spune David, dar tu, frate de cruce, cu mine, tu cu care mergeam la casa Domnului într-o plăcută părtășie, tu care mâncai la masă cu mine, de unde nu te aștepți, de acolo vin loviturile cele mai grele. Domnul spune, unul din cei care stau la masă cu mine mă va vinde, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Toți veți fugi și veți fi împrăștiați fiecare la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur. Apostolul Pavel spune, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, să nu li se țină în seamă lucrul acesta, dar întotdeauna a fost un dar Domnul a stat lângă mine. Și acum, în contrabare, la care sigur că răspunsul este implicit, de la 3 la 38, a fost Domnul prezent aici? Cât timp? Tot timpul. Dar Domnul a stat lângă mine. Și tot timpul Iov pune întrebări, Iov se tânguie, Iov plânge, trece prin momente dramatice, suferința lui este acum accentuată, este mărită de acuzațiile pe care le aduc prietenii lui și paradoxal, Satana se folosește acum de acești oameni care au venit să-i plângă de milă, care au venit să-l consoleze, au venit să-l încurajeze pe Iov, chiar de ei ajunge Satana să se folosească și să aducă acuzații lui Iov, să-l ducă la disperare, dacă nu era destul de disperat până acum. Deci meditația de astăzi, am numit-o înfruntare, prima înfruntare, este vorba de Elifaz din Teman, primul din cei trei prieteni ai lui Iov, probabil că era și cel mai în vârstă, potrivit cu tradiția, știți că și acolo în casa lui Faraon, când au venit frații lui Iosif și Iosif spune că vor mânca cu mine la masă, toți acești oameni s-au așezat la masă de partea cealaltă, nu cu egiptenii, însă s-au pus într-o anumită ordine, de la cel întâi născut până la cel mai tânăr dintre ei. Și era frumos, nu? Astăzi v-ați putea imagina așa o masă? Așa, o familie cu copii mai mulți și să-i vedeți cum se așează la masă. Asta arăta mare respect. Mare respect față de autoritate, mare respect față de părinți și respect al fraților între ei, respectau vârsta. Fiecare dintre copii respecta vârsta. Ori respectul ăsta e o floare rară pe care de dispariție astăzi. Nici nu mai știu, dacă le spui copiilor de respect, cred că nici nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Și dacă încerci să le explici așa ceva, parcă ai venit de pe o altă planetă, imensă, străină și grea. Nu înțeleg în ce limbă le vorbești, însă noi avem nevoie mereu să ne întoarcem la cuvintele Scripturii, să ne întoarcem la ceea ce a spus Dumnezeu la început, pentru că altfel ne rătăcim și ne îndepărtăm de Dumnezeu și se întâmplă cu noi ceea ce a spus un om al lui Dumnezeu. Când se pare că Dumnezeu e departe, ghiși cine s-a îndepărtat. Că au venit la Domnul să-L ispitească și uite cine a poruncit Moise. Și nu, Moise nu le-a poruncit așa ceva. Moise le-a îngăduit așa ceva și le-a îngăduit din pricina împietririi inimilor. Și Domnul spune, din pricina împietririi voastre v-a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început N-a fost așa. Și Domnul îi ia și îi duce înapoi la început, la cuvintele lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu, nu la situațiile încurcate ale vieții în care au intrat singuri și la care Moise trebuia să le dea o rezolvare legală acum. Că dacă s-o duci și o divorțat, ce mai poți să faci ca slujitor al lui Dumnezeu acum? Puteai să-i spui, puteai să-i sfătuiești, puteai să le spui care e voia lui Dumnezeu, care e planul lui Dumnezeu. Dar e gata, divorțați, o veni. Ce să faci acum? Ce să le spui? Păi n-aveți voie să divorțați. E absurd să mai spui așa ceva, că e lucru încheiat, e terminat, nu se mai poate schimba. Și sunt tot felul de situații și de încurcături ale vieții în care oamenii intră singuri și pun asta pe seama lui Dumnezeu și caută justificări și vor har în situația asta și vor binecuvântarea lui Dumnezeu și vor tot felul de lucruri și din păcate atât de mulți slujitori cedează la aceste presiuni. Și spun, păi s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat împrejurările, s-au schimbat societatea, s-au schimbat valorile, nu mai trebuie să adaptăm cumva, trebuie să facem cumva și cap mare, biserici ajung și fac compromisuri și cedează și cedează și cedează și nu mai rămâne aproape nimic din adevărul Evangheliei. De fapt, noi cât putem să cedăm și la cât putem să renunțăm din Scripturi? La nimic. La nimic. Vă dau un exemplu contemporan. Doi tineri urmau să se căsătorească. Dar erau într-o situație antibiblică, imorală, amândoi. Ea era membru în biserică, era însărcinată și el nu era botezat. Și acești doi tineri voiau să se căsătorească. Stau de vorbă cu păstorul bisericii și îi spun, află și el exact de situația lor și cum să facă, cum să o dreagă, că, cum e vorba, că cum să dreagă busuiocul. Și o găsit soluție, păstorul inteligent. Pentru că nunta trebuia să aibă loc cât de repede, ca să nu dea de bănuit sarcina asta înainte de vreme. Și pentru că băiatul nu era botezat. Și pentru ca să nu bată la ochi, cum să o facem aici în biserica noastră, că aici știu toți, ei vor fi membri în biserica noastră, l-au trimis undeva pe la 100 de kilometri și vorbește cu un prieten de-a lui, alt păstor de acolo, care semăna cu el. Vezi că trimit pe cineva să-l botezi, cum o trimis împăratul Siriei pe Naaman. Vezi că ți-l trimit ca să-l vindești de lepra lui. Și l-a trimis acolo și l-a botezat rapid. Și-a venit înapoi botezat și-au fost cununați amândoi în biserică și nimeni nu știa nimic. Probabil că iată că se știe. Că am știut și eu și știi și dumneavoastră și știu și mulți alții. De ce o porunci Moise asta? O porunci Moise așa ceva? Nici pe departe Moise nu a poruncit așa ceva. Din pricina împietririi inimii voastre. Acum ce-i de făcut cu aceștia doi? Unul botezat așa pe fugă, acolo, repede. Ce s-a întâmplat înainte? Căsătoriți în biserică, înșelată biserica întreagă. Ei-s membri în biserică. Ce-i de făcut cu ei? Și vin și ei. Și ce-i de făcut cu ei? Ca și farisei care au venit la Domnul Iisus Hristos. Și nu le dă altă soluție, că nu există alta decât pocăința, mărturisirea păcatelor, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu din toată inima, sfâșiați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu și dați dreptate lui Dumnezeu și spuneți adevărul. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și e foarte rar dacă se întâmplă așa ceva. Întâi, indignare. Am numit eu versetele 1 la 6, cuvântarea aceasta lui Elifaz din Teman acopere două capitole, capitolele 4 și 5. O să vedem cum putem să le parcurgem în timpul pe care îl avem. Spuneam că Elifaz din Teman este primul dintre ei, probabil cel mai în vârstă, probabil și cel mai înțelept din discursurile lui, din cuvântările lui. Descoperim că avea un loc de frunte între cei trei și în ce privește cuvântările lui, în cele trei serii de cuvântări, cuvântările lui Elifaz din Teman sunt cele mai lungi. De fiecare dată, cuvântarea lui este cea mai lungă dintre cei trei. Și cred că ceilalți n-aveau nimic împotrivă la lucrul acesta, pentru că ei vorbeau după el și puteau ei să o facă mai lungă, dacă voiau, decât a lui. Dar nu o făceau, pentru că era, cum vă spuneam, era un respect al autorității, un respect față de autoritate. Și oamenii aceștia vor spune și multe lucruri foarte frumoase și foarte adevărate. Însă, nu întotdeauna ceea ce este foarte frumos și foarte adevărat poate fi și foarte aplicat la orice persoană și la orice situație. Pentru că deși spun lucruri adevărate și frumoase, și unele, și Iov le spune, unele versete sunt chiar identice în discursurile lor și în discursul și în cuvântările lui Iov, ceea ce spun ei și motivația pe care o spun și raționamentul pe care îl folosesc sunt greșite. Și dacă raționamentul este greșit, chiar lucruri adevărate și lucruri frumoase nu-și găsesc locul și nu ajută la nimic. Și vedeți cum chiar cuvântul lui Dumnezeu poate fi folosit în scopuri care sunt nefolositoare și câți nu folosesc cuvântul lui Dumnezeu în tot felul de scopuri, în tot felul de situații, acest cuvânt care este desăvârșit, cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul, îl folosesc și tocmai cu cuvântul acest, de acest cuvânt se folosesc ca să distrugă, ca să facă rău, ca să acuze pe nedrept. Deci în toate felurile poate fi folosit cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Poate fi stricat cuvântul lui Dumnezeu, poate fi răstălmăcit, poate fi pus în context în care nu se potrivește și nu se poate aplica acolo cuvântul lui Dumnezeu. Și toate aceste pericole au de-a face cu inima, cu gândirea omului, cu motivațiile care stau în spatele acțiunilor oamenilor. Și o să vedem asta și în cazul prietenilor lui Iov. Dacă vom îndrăzni să vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? Nu era indignat omul acesta, a auzit strigătul acesta lui Iov, plângerea lui Iov din capitolul 3. Am zis că e o capodoperă, capitolul 3, literară, e o capodoperă literară, are valoare universală, dar ce-a produs capodopera asta? Prin ce trebuie să treacă scoica asta ca să producă un așa diamant? Prin ce suferință, prin ce cuptor, prin ce foc și se curăță și cade sterilul și rămâne valoarea în strigătul disperat al lui Iov, care a blestemat ziua în care s-a născut, care ar fi vrut mai bine să nu se fi născut, mai bine să nu fie existat decât ceea ce îi se oferă acum în viața aceasta și fără speranță pentru viitor, pentru că viitorul părea să fie din ce în ce mai întunecat și din ce în ce mai greu. Boala aceasta se înrăutățea pe zi ce trece. Cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții, ai întărit mâinile slăbite, cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau, ai întărit genunchii celor care se îndoiau. Și acum când este vorba despre tine, ești slab. Acum când ești atins, tu te tulburi. Cuvintele astea vă aduc aminte de ceva? Vă aduc aminte de altcineva prin Noul Testament despre care se spunea la fel? Apostolii mincinoși din Corint spuneau aceleași lucruri despre apostolul Pavel. Epistolele lui sunt cu greutate, cu înțelepciune, cu autoritate, însă când el prezent îi moale și cuvântul lui n-are nicio putere. Acum când e vorba de tine, ești slab. Când ești atins, tu te tulburi. Și ei privesc la slăbiciunea lui Iov și normal ca să fie într-o mare slăbiciune și cine n-ar fi într-o mare slăbiciune, într-o astfel de situație și ei vin, cum spune Iov, dați brânci, dați cu piciorul celui care alunecă. Acum când e vorba de tine, te tulburi și nu-i frica ta de Dumnezeu, sprijinul tău, nădejdea ta, nu-i neprihănirea ta. Observați ce confruntare aici și ce cuvinte îi aruncă acest Elifaz din Teman, prieten, om înțelept, om credincios. Nu putem să contestăm că acești oameni nu erau credincioși și aveau o cunoaștere despre Dumnezeu care ne surprinde la momentul acesta în istorie. N-aveau Biblie nici pe departe și probabil că N-aveau aproape nimic oamenii aceștia, nici nu știm ce aveau scris și ce informații aveau despre Dumnezeu, de unde aveau informațiile acestea, dar știm că printre păgâni, prin popoarele din prejur, exista cunoștință de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu s-a descoperit și altor oameni, aflăm după viacuri, magii care au venit din răsărit, auzim ceva ciudat prin numeri despre Balaam, un proroc, un ghicitor, unul care aleargă, se duce la descântece, aduce jertfe, știe și el de jertfe și Duhul lui Dumnezeu vine peste el și rostește niște profeții extraordinar de frumoase și care privește la poporul lui Dumnezeu și este copleșit de acest popor și de ce are de spus Dumnezeu despre poporul acesta și care parcă chiar își dorește așa ceva, dar conflictul e prea mare, conflictul lui interior, că nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. O, dacă aș muri de moartea celor drepți și vede aici un popor care e socotit drept de Dumnezeu, dacă moartea mea, dacă destinul meu ar fi ca al lor. Și când spune un om așa ceva, parcă e gata, e la un pas, nu, de mântuire și să intre în poporul lui Dumnezeu și totuși mai este ceva, mai este o piedică peste care nu poate să treacă. Când a văzut Balaam, ăștia trimiși a doua delegație, cu darurile astea și mai multe, și mai importante, nu pot eu să-ți dau cinste, nu pot eu să te ridic, nu pot eu să-ți dau, nu spune despre Balaam, că a iubit plata fără de legii. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și când au nimicit pe cananiți, Biblia spune că au omorât și pe Balaam, l-au omorât cu sabia. N-a avut parte de moartea celor neprihăniți, pentru că nici n-au vrut să facă parte din poporul celor neprihăniți. Pentru cei neprihăniți, pedeapsa era, știți, Acan, care a văzut și el aur, argint, haine frumoase, le-am văzut, le-am poftit, le-am luat, le-am îngropat și s-a îngropat și pe el, până la urmă cu ele împreună. Ce nenorocire, ce chin a dus asupra lui. Eu i-am tot meditat la Acan, omul ăsta și-a complicat viața așa dintr-o dată, din cauza lucrurilor pe care le-au văzut, pe care le-au poftit, pe care le-au luat. Cum, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, dacă ar fi rămas lucrul ăsta ascuns, cum ar fi trăit Acan ăsta în continuare? Cu cortul lui și cu toate astea îngropate în pământ. Păi se ridică norul. Se ridică norul de pe cortul întâlnirii, adunați corturile repede toată lumea. Ia lopata, pucă de sapă, scoate afară plăcile, ascunde-le bine, unde le pui? Aurul, argintul, haina de șinear. Păi haina asta, unde o pui? Pe tine nu poți să pui, că o știu toți. Și se oprește norul. Da? Sapă iară, bagă în pământ tot. Iară pleacă. Putea să stea o zi, putea să stea o noapte, putea să stea o săptămână. Sapă, scoate, du. Ce fel de viață? Și ăsta e destinul iubitorilor de bani. Cei ce s-au dedat la ea s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri și au rătăcit cu privire la credință. Și spune Apostolul în Evrei 13, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Cu ce aveți? Cu ce are fiecare să se mulțumească? Căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și continuă aici Elifaz, aduți aminte, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Din câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi se cere roadele. Nu sunt aceste acuzații directe aruncate asupra lui Iov? Aduți aminte, care nevinovat a pierit? Și tu susții în continuare că ești nevinovat. Nu îți dai seama că ești într-o contradicție? Că sigur ești vinovat, că nu putea să ți se întâmple așa ceva și nu putea să vină așa un necaz mare peste tine din senin, fără niciun motiv. Trecem mai departe. Invocarea experienței, versetele 7 la 11. Acum aduce argumente. Și primul este din experiență. După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea seamănă nelegiuirea și îi se cere roadele. De unde știe Elifaz din Teman aceste lucruri? După câte am văzut eu. Eu am privit, am observat, am văzut, asta este experiența lui. Și sigur că e și experiența noastră asta, dar nu e generală. Și nu putem să o generalizăm și nu putem să o aplicăm la fiecare persoană. Ea este generală în ceea ce privește perspectiva escatologică. Toți nelegiuiții vor pieri. Însă acum, în momentul prezent, noi nu vedem că toți nelegiuiții pierd, e adevărat? Cât timp am așteptat să piară Ceaușescu? Câți ani au trecut? Și ne tot întrebam, că de ce? Că de ce nu-l lovește Dumnezeu pe Ceaușescu? Până la urmă s-a întâmplat, dar putea să nu se întâmple. Că Honecker și Zhivkov și alții au murit bătrâni, adăugați la părinții lor acolo. Dar tot nelegiuiți au fost și Stalin a murit în patul lui și toată lumea s-a aștepta și mulți au vrut să-i curme viața înainte de vreme, dar nu știau sigur dacă el, că avea nu știu câte sosii, și dacă împușcăm pe altul, atunci ce se întâmplă cu noi? Și Hitler nu se știe cum a murit și alții ticăloși, însă în final, Însă în final se va întâmpla ce spune aici. Nevinovații vor pieri. Cei ce ară fără de legea și vor să seamănă nelegirea, aceia vor să cere roadele. Pentru că și Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și să cere. Însă așa cum Dumnezeu nu face dreptate tuturor aici și acum, tot așa Dumnezeu nu pedepsește pe toți aici și acum. Însă în final, Dumnezeu va face dreptate tuturor aleșilor Lui, care strigă către El zi și noapte. Le va face dreptate în curând, dar nu acum, în curând. Pentru că Domnul spune, iată că eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci una este să înțelegem în felul acesta lucrarea lui Dumnezeu și în ce privește bunătatea lui Dumnezeu și în ce privește dreptatea lui Dumnezeu, că în anumite cazuri Dumnezeu face dreptate, Dumnezeu răsplătește omului după faptele lui și asta este, acesta este sfatul suveran al lui Dumnezeu. Așa hotărăște Dumnezeu. Și noi nu trebuie să despicăm firul în patru acolo să vedem de ce a hotărât ca pe ăsta să-l pedepsească și pe celălalt să-l lase nepedepsit. Și nici dincoace, de ce a hotărât Dumnezeu ca pe ăsta să-l binecuvinteze și pe mine să nu mă binecuvinteze ca el. Deci nu există loc de astfel de raționament, pentru că nu duce nicăieri și nu vom înțelege absolut nimic. Noi trebuie să știm că Dumnezeu este suveran și este singura ființă din câte există care face tot ce vrea. Dumnezeul nostru este în cer și El face tot ce vrea. Și știm că voia lui Dumnezeu este bună, e plăcută, e desăvârșită și dacă eu nu înțeleg și dacă mintea mea nu poate să pună două situații de acestea una lângă alta, asta nu înseamnă că acestea nu există și că nu-i bine în felul acesta. Voi înțelege într-o zi, dacă sunt ales de Dumnezeu, voi înțelege într-o zi că așa a fost cel mai bine, că era perfect să fie așa, dar numai atunci voi înțelege când îl vom vedea față în față și când vom fi ca el și când voia lui Dumnezeu va fi deplină în noi și când mintea noastră va fi toată concentrată 100% pe voia lui Dumnezeu, pe iubirea lui Dumnezeu, pe închinarea adusă lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Până atunci mintea e pervertită, mintea e împărțită, gândirea este limitată, cunoștința e parțială, cunoaștem în parte, prorocim în parte, nimeni nu poate să aibă pretenția că el a ajuns la cunoștința deplină a adevărului și poate să emită judecăți definitive. Aici era marea greșeală a prietenilor lui Iov. Ei emit judecăți definitive asupra lui Iov fără să cunoască situația. Și ajung să facă presupuneri și să vorbească pe supoziții, pe ipoteze, pe care ei le presupun adevărate, dar noi știm că nu erau adevărate și o să aflăm și din răspunsurile lui Iov, că nu erau, multe din ele nu erau adevărate. Și dacă tu presupui unele lucruri că sunt adevărate și pe ele îți construiești argumentele, nu stă nimic în picioare. Totul se prăbușește la urmă ca o casă zidită pe nisip, că n-are temelie. Deci argumentele pe care ai zidit tot și puteai să zidești foarte frumos și casa să fie foarte și să fie totul logic, și să n-aibă din punct de vedere al construcției, al raționamentului, nici o fisură, singura fisură și cea mai importantă era că n-avea temelie tot ce ai spus și când vine furtuna, când vine încercarea, se prăbușește și prăbușirea este mare. Invocarea experienței. Mai invocă ceva, inspirația, invocarea inspirației, versetele 12 la 22. Dacă nu-i de ajuns experiența, că parcă vine să-l copleșească pe Iov cu argumente, și aduce argument după argument ca să-i închidă gura și Iov să nu mai poată să spună nimic, nici nu mai știe de unde să înceapă când e vorba să-i răspundă lui Elifaz din Teman. Un cuvânt, ascultați acum că intrăm într-o zonă de mister, un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor, fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut. Și continuă așa până la versetul 21 și invocă o experiență, o experiență mistică pe care a avut-o acest om. Nu-i de mirare, poate că apare în acest loc și în argumentația lui experiența, pentru că, să nu uităm, perioada de timp în care ne aflăm, suntem probabil după perioada patriarhală, poate în perioada în care a trăit Avram sau după Avram, oricum, înainte de turnul Babel, și adică între turnul Babel și Avram, nu aveau Scriptura, nu aveau informația pe care o avem noi, nu aveau revelația lui Dumnezeu în măsura, nici pe departe în măsura care aveam noi, nici cei din Vechiul Testament nu aveau, aveau legea lui Moise și după aceea apăreau, au mai apărut cărți, cărțile profetice și care s-au scris și au circulat mai târziu. După târziu au apărut Evangheliile și mai târziu epistolele. Deci, ținând cont de contextul istoric în care trăiau acești oameni, informația pe care o aveau ei despre Dumnezeu era foarte limitată și poate că suntem și uimiți și poate chiar copleșiți câteodată ce au putut să spună despre Dumnezeu, cât de multe lucruri știau despre Dumnezeu fără să aibă Sfintele Scripturi. Fără să aibă Scripturile, cât de mult știau ei despre Dumnezeu. Oricum, cunoștința aceasta li s-a transmis cumva acestor oameni și nu-i de mirare de un vis sau o vedenie în timpul nopții ca Dumnezeu să fi comunicat în felul acesta și în multe împrejurări în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu intervine prin astfel de mijloace supranaturale în care comunică omului un adevăr și prin care îi îndreaptă pașii spre împlinirea planurilor lui. Am vrut eu să caut aici ceva legat de versetul 17. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut și o să vă dau încă trei traduceri ale acestui verset, pentru că este foarte greu versetul acesta. De fapt, întrebarea lui Elifaz din Teman îl punea pe Iov și pune pe oricine în fața unei situații imposibile. Sensul primar al cuvântului, al versetului, este foarte greu și mă gândesc că s-a tradus în felul acesta tocmai din pricina greutății acestor cuvinte și cum ar putea un om să aducă ca argument și să spună și să ridice așa o problemă. În traducerea din 31, Cornilescu scrie așa: oare va fi omul muritor mai drept decât Dumnezeu? Va fi omul mai curat decât cel ce l-a făcut? Aici am citit, fiva omul fără vină sau drept, fiva el curat, însă cuvântul este mai drept, mai curat și tocmai comparat cu Dumnezeu, despre care Scriptura spune sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul se cutremură, se cutremurau ușorii ușii. Traducerea ortodoxă sinodală: oare fiva omul mai drept decât Dumnezeu? Fiva omul mai drept decât cel ce l-a făcut? Traducerea romano-catolică: oare este omul mai drept decât Dumnezeu sau bărbatul mai curat decât cel care l-a făcut? Acum, dacă nouă ne pune cineva întrebarea asta, ce, avem nevoie de timp să răspundem la ea? Fiva omul mai drept decât Dumnezeu? Fiva omul mai curat decât cel care l-a făcut? Deci răspunsul vine imediat. Ce întrebare e asta? Așa îmi spune. Ce întrebare e asta? Însă să nu uităm că noi avem toată revelația lui Dumnezeu. Avem toată Scriptura. Multe alte lucruri le-a descoperit Dumnezeu pe parcurs și a poruncit slujitorilor lui să le scrie și noi le avem pe toate scrise și pentru noi totul pare foarte simplu. Însă când vine și îi spune lui Iov, fiva omul mai drept decât Dumnezeu, fiva el mai curat decât cel care l-a făcut, cumva l-acuză pe Iov, că Iov pretinde așa ceva. Care om ar putea să pretindă așa ceva? Sigur, lucrul acesta era fals. Dar putem să mai gândim și altceva. Argumentul acesta vrea să fie greu, aduce un argument din experiența lui. Însă argumentele care le aducem din experiență trebuie neapărat să confirme realitatea și să confirme adevărul cuvintelor lui Dumnezeu. Ei n-aveau standardul acesta pe care îl avem noi, n-aveau standardul Scripturii, aveau doar cunoștința, informația despre Dumnezeu și poate că eroarea cea mai mare era că o socoteau suficientă. Ceea ce știu despre Dumnezeu este destul ca să emită judecăți, ca să analizeze situații, împrejurări, oameni și să emită și să dea și verdicte. Mai departe, invocă cauzalitatea în capitolul 5 de la 1 la 7. Adică legea cauză-efect. Că orice efect are o cauză, că orice lucru este cauzat de ceva. Și o să vedem că și acest argument este relativ. Pentru că iluminiștii au pus problema în felul acesta. Deci fiecare lucru care există are o cauză. Deci, în concluzie, Dumnezeu are și El o cauză. Cine a creat? Cine a făcut lucrul acesta? Și mergem și găsim cauza sau agentul care l-a făcut. Dar și cel care a făcut lucrul acesta, și el până la urmă e făcut de cineva. Și ne ducem mai departe și ne ducem cu argumentul până și ajungem în final, înapoi, în istorie, ajungem la Dumnezeu. Deci pe Adam cine l-a făcut? Dumnezeu. Creația asta cine a făcut-o? Dumnezeu. Și pe Dumnezeu cine l-a făcut? Și aici este mare problemă cu argumentul acesta, că filozofic ei pot să ducă mai departe. Însă din punct de vedere logic, argumentul e încheiat. Când spunem că fiecare lucru are o cauză, trebuie să existe o cauză finală, o cauză originară, din care și-au izvorul toate lucrurile care sunt cauzate. Și Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor. Și când am ajuns la cauza finală, argumentul s-a încheiat. Și ei, în loc să-l încheie, spun acum cine l-a făcut pe Dumnezeu, cine l-a cauzat pe Dumnezeu. Asta se numește argumentul dus la absurd. Argumentum per absurdum. Revenind aici la ceea ce spune Elifaz, strigă acum, cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinții vei vorbi? Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut un nebun prinzând rădăcină, apoi deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc, sunt călcați în picioare la poartă, nimeni nu-i scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vor să-l ia chiar din spini și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare din țărână, suferința nu încolțește din pământ, are o cauză. Nenorocirea are o cauză, suferința are o cauză, după ce Iov este acuzat fără milă, am putea să spunem. Nu vi se pare că trimit undeva cuvintele acestea? Auziți, am văzut un nebun prinzând rădăcină, despre cine-i vorba? Cum a zis unul, oare, odată într-o dispută electorală, oare despre cine e vorba, domnule președinte? Despre cine era vorba aici? Deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc. Sunt călcați în picioare la poartă și nimeni nu-i scapă. Ne gândim la ceva din trecut? Fiii lui Iov. Nu i-a scăpat nimeni. Dintr-o dată, un vânt a venit din pustie, a lovit casa în patru colțuri. Secerișul lui e mâncat de cei flămânzi. S-a dus și secerișul lui Iov. Vin și-l ia chiar și din spini. Averile lui sunt înghițite de oameni însătați. S-au dus secerișul, s-au dus averile. Și acum spune, nenorocirea nu răsare din țărână, suferința nu încolțește din pământ. Iov este o cauză pentru toate acestea. Crezi că din țărână, din pământ, așa au venit toate lucrurile astea, trebuie să existe o cauză și cauza nu poate fi decât la tine. Cam asta era raționamentul. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Acum, că timpul se duce repede, dar totuși am vrut, că mi-a venit în minte ceva legat de invocarea experienței. Experiența nu este determinantă în înțelegerea adevărului. Experiența trebuie să fie verificată cu adevărul și verificată cu realitatea. Adică experiențe putem să avem și noi, descoperiri personale, visuri, viziuni putem să avem și noi. Însă de unde știm noi că visul și viziunea pe care o avem sunt de la Dumnezeu? Cum putem să fim siguri de lucrul acesta? Am visat un vis. Dar Domnul spune, nu i-am dat eu visul acesta. E din închipuirea lui, din gândurile lui. Și el totuși vine, am visat un vis, că Domnul mi-a dat un vis. Cum poate cineva să știe că visul este de la Dumnezeu sau nu? Cum poate să știe că viziunea e de la Dumnezeu sau nu? Cum poate să știe că prorocia e de la Dumnezeu sau nu? Pentru că sunt o mulțime de proroși mincinoși și totdeauna au fost o mulțime de proroși mincinoși. Așa că probabilitatea ca multe din profețiile care se aud să fie mincinoase este foarte mare. Pentru că sunt mult mai mulți proroși mincinoși decât proroci adevărați. Și prorociile mincinoase sunt mult mai populare decât cele adevărate. Că prorociile adevărate nu plac. Nu plac. Mai este unul prin care am putea, m-am auzit de el, dar îl urăsc. Pentru că îmi spune de fiecare dată numai rău. Dar Biblia spune de Ahab că a făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Mai rău decât toți împărații care au fost înainte de el. Și în loc să se pocăiască și să recunoască mesajul lui Dumnezeu și prorocia adevărată, își pune 450 de proroci lângă el care să prorocească la porunca împăratului, așa cum vrea el. Să mă duc împotriva Ramotului din Galad. Du-te! Și o să-ți arăt și cum o să-l birești. Uite cu coarnele astea, așa vorbește Domnul, vorbește că așa se va întâmpla. Și toți proroceau într-un glas și toți îi spuneau lui Ahab ceea ce îi plăcea lui să audă, știi ce îi plăcea Izabelei. Dar mai era unul care avea alt mesaj. Și acum trebuia să faci diferența? Păi da, dar ăștia-s mulți. Sunt mulți, măria ta. Ăștia-s mulți și trebuie să-i asculți de ăștia. Și mai sunt încă 400. A Izabelei are și ea o armată de proroci. Dacă îi aducem pe ea, ce credeți că proroceau? Tot la fel ca și ăștia la 450. Ziceam, îmi spune cineva de o cărticică care circulă prin toată lumea. Poate ați auzit de rapsodii, ați auzit de ele? Nimeni n-a auzit? Unii au auzit pe aici. Care n-ați auzit, sunteți fericiți. Care n-ați auzit de cartea asta, în caz că veți auzi despre asta, îmi spune cineva, doar n-or fi toți proști, toți oamenii care citesc rapsodiile. Păi tradusă în 1600 și ceva de limbi și dialecte, cărticica asta cu meditații zilnice, și pentru fiecare zi câte o meditație, și toți ăștia care o iau și o citesc, sute de milioane de oameni care citesc rapsodiile, doar n-or fi toți proști. Doamne, oare sunt mulți cei care sunt pe calea mântuirii? Calea îngustă, calea largă. Dă-i mulți toți care merg pe calea largă și se duc în iad. Ăia sunt toți proști? Deci unde-i proștul? Unde-i nebunul? Unde-i înțeleptul? Unde-i argumentul? Deci argumentul că dacă sunt o mulțime, dacă e tradus într-o mulțime de limbi și dacă o mulțime de oameni le citesc, doar n-or fi toți proști. Și mergem după ei. Doar proroci ăștia 450 n-or fi toți proști. Că toți spun la fel. Ce coincidență ar fi asta? Păi era o coincidență, că era un duh care și ăla s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și spune, eu îl voi amăgi pe Ahab. Cum? O să fiu un duc de minciună în gura tuturor prorocilor și un duc de minciună poate suna la fel, în 450, în 4500, în 4 milioane și jumătate, în câți dorim noi. Poate să sune la fel, pentru că duhurile rele au mare influență asupra minții, asupra psihicului, asupra subconștientului uman. Dacă prorocesc, să prorocească doi sau trei, pe rând, să se audă bine ce zice fiecare și ceilalți, să judece, să asculte bine, să-și noteze ceea ce a spus și să judece după adevăr, după dreptarul învățăturilor sănătoase, după prorociile făcute mai înainte despre tine, ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința de aici, din Scripturi și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Din ce cauză? Din cauza altor prorocii, din cauza altor descoperiri. Deci mare atenție la argumentul pe care îl aduc unii din experiență, din descoperirile pe care le au. 5. Izbăvirea lui Dumnezeu, versetele 8 la 16. Aici vorbește foarte frumos Elifaz din Teman, parcă schimbă tonul. Auzi, zice, dintr-o dată, din acuzațiile grele care le-au dus și chiar s-a acuz pe cineva că fiii lui au murit din cauza lui sau din cauza lor, că au făcut păcate grele, nu suntem ispitiți și noi? Aia se întâmplă cuiva o nenorocire? Și mai și știi câte ceva despre persoana respectivă? Dacă ți-o mai făcut și ție ceva, așa vreun mic deranj, l-a atins Dumnezeu. Păi nu știu eu ce m-a umilit pe mine atunci și uite că îi dă Dumnezeu așa ceea ce merită. Și când spui așa ceva, te-ai condamnat singur. Când analizezi și dai verdictul acesta, dacă ți-ar face Dumnezeu ție ce meriți? Dacă te-ar analiza Dumnezeu pe tine, dacă te-ar judeca Dumnezeu pe tine, și ți-ar face ce meriți. Ce s-ar fi întâmplat cu tine până acum, înainte ca să îi se întâmple lui ceva? Și oricum nu poți judeca în felul acesta. Cine poate ști din ce cauză îi se întâmplă? Cine putea ști din ce cauză îi se întâmplă lui Iov toate acestea? Ei judecau și stabileau, dădeau verdictul final din cauza asta ce s-a întâmplat. Acum se schimbă tot. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Ia întoarceți pagina la 9:10. Aici este răspunsul lui Iov, versetul 10 din capitolul 9. El face lucruri mari și nepătrunse, minunci fără număr. Unde e diferența? Nicăieri. La fel, exact aceleași cuvinte. Însă trebuie să vedem cine le spune, când le spune, cum le spune, când le aplică, pentru că se poate face orice, cu un verset din Scriptură, scos afară și pus într-o anumită situație, se poate face orice și toți sectarii și toți rătăciții se folosesc de pasaje din Scriptură luate de aici și de acolo, fără analiză, fără context, fără înțelegerea Scripturii, fără înțelegerea locului, a timpului, a persoanei și poți să faci aproape orice, poți să demonstrezi aproape orice cu versete din Biblie și să justifici nelegiuirea, dacă dorești. El varsă ploaia pe pământ. Despre pasajul acesta de la versetul 9 până la 16, spunea un scriitor biblic că este unul dintre cele mai frumoase imne ale crezului din întreaga Biblie. Și pentru că e atât de frumos, o să-l mai citesc o dată. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbuie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fără de legea și închide gura. Nădejdea sprijină pe cel nenorocit și fără de legea și închide gura. Exact așa se va întâmpla cu Iov. Dar dacă ne mai uităm în pasajul acesta, că regăsim cuvintele astea în alte părți ale Scripturii afirmate, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Apostolul Pavel citează din cuvântarea lui Elifaz. Vedeți acolo, la 1 Corinteni 3 cu 19. Unde e înțeleptul? Unde e priceputul? Unde e înțeleptul acestui viac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii și citează de aici din cuvântarea lui Elifaz. Acum, vedeți, putem să cităm și noi din cuvântările lui Elifaz, da? Cum alegem? De unde? Ce verset luăm? Unde îl punem? Cui îl aplicăm? Cine are autoritatea să facă așa ceva? Cine are iluminarea Duhului să facă distinția în ceea ce era corect, în ce spunea Elifaz, și în ceea ce nu era corect? Pentru că Dumnezeu spune despre ei, n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Deci în toate discursurile lor erau lucruri corecte, unele, dar erau și altele care nu erau corecte. Cine poate să știe că Dumnezeu nu a clarificat la urmă să spună, uite, asta a fost corect și asta nu a fost corect. N-ați vorbit corect cum a vorbit robul meu Iov despre mine. Tot numai un om însuflat de Dumnezeu poate să știe ce e corect și ce poate fi preluat și ce poate fi citat și ce poate fi aplicat și cui se aplică din tot ceea ce au spus acești oameni. Ceea ce face cartea aceasta și mai dificilă. Și mai dificilă o face. Și de aceea, pentru ca să înțelegem ceva din cartea asta, trebuie neapărat să fi citit Biblia toată. Neapărat trebuie să fi citit Biblia toată. Nu întâmplător e cea mai veche carte din câte există, din cărțile Bibliei, cea mai veche carte. Nu întâmplător e scrisă în versuri, în poezie ebraică veche și poezia e mai greu de înțeles decât narațiunea, decât proza, decât o relatare simplă. Și când ne gândim și la inspirație și la însuflarea Duhului, că această carte este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și însuflată în versuri, dificultatea este și mai mare. 6. Înțelepciunea lui Dumnezeu, de la 17 la 22. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. Și ce frumos sună acum, ce frumos sună. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. Parcă omul ăsta știa și din predica de pe munte câte ceva. Ferice va fi de voi când din pricina mea, dar asta nu știa că era din pricina Domnului, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Însă, pentru cel care se teme de Dumnezeu, certarea lui Dumnezeu, mustrarea lui Dumnezeu, încercarea lui Dumnezeu, întotdeauna are scop. Despre asta vorbeam, că este o suferință cu scop. Există un scop în suferință, chiar dacă nu-l vezi, chiar dacă nu-l înțelegi, trebuie să știi că există, să nu te îndoiești de asta niciodată. Indiferent cât ar fi de greu, dacă te temi de Dumnezeu, dacă crezi în Dumnezeu, dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, dacă-L iubești pe Dumnezeu, orice ți se întâmplă are un scop. Nu-i nimic întâmplător în viața ta și trebuie să te supui acestui plan, acestui scop al lui Dumnezeu și lucrul cel mai bun pe care îl poți face ca să descoperi planul lui Dumnezeu și să se împlinească scopul lui Dumnezeu și să se și încheie încercarea aceasta, este să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Iov a spus, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Aia, asta a fost experiență. De aceea, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Adevărata experiență duce la pocăință, la mărturisirea păcatelor, duce la smerire înaintea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu îl ridică. Smeriți-vă înaintea, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, el să vă înalțe. Și a venit vremea înălțării lui Iov, dar nu înainte de smerirea lui Iov și de pocăința lui Iov în țărână și în cenușă. De aceea, smerirea, smerenia niciodată nu-i prea multă, niciodată, nici vorbă de așa. Puteți să vă imaginați așa ceva? Că unul ar putea să, destul m-au apăsat din tinerețe, destul am fost smerit. Lasă, acum vine și rândul lor, să-i smerească Dumnezeu și pe ei. Pe? Unul care gândește așa, e străin de ce înseamnă smerenia, străin. Doamne, Sunt mândru de smerenia mea, a zis unul. Tot felul de păreri au oamenii despre ei, așa, religioase, și tot felul de experiențe religioase, dar care nu se potrivesc cu adevărul. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Toate acestea se vor împlini pentru Iov. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. Și asta ne duce la Cartea Proverbelor. Citim ce acolo. 6 lucruri, ba 7, o formă, o expresie poetică. 7 înseamnă complet, complet, întreg. În Iacov spune că rolul încercării este ca să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și Iov mai avea nevoie, era neprihănit, dar nu era întreg. Cum nici noi nu suntem întregi niciodată și totdeauna mai avem nevoie de ceva, cel puțin în ce privește sufletul nostru, avem nevoie mereu de lucruri care să ne întregească, să fiți întregi și să nu duceți lipsă de niciun bine. Eu am încercat Dumnezeu în pustie și le-a dat să mănânce mană și i-a făcut să sufere de foame și de sete, dar cu un scop, ca să vă facă bine apoi, să nu duceți lipsă de niciun bine. Scopul lui Dumnezeu e ca în final să-ți facă bine, ca în final să fii fericit. Este ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. De 6 ori te va izbăvi din necaz, de 7 ori nu te va atinge răul. Adică răul nu are cuvântul final în viața credincioșilor. 6 încercări să fie și chiar 7 din partea diavolului și atacuri. Cel drept de 7 ori cade și se ridică. Asta nu înseamnă că le numără. Am căzut de 5 ori, mai am încă 2. De 7 ori cade, adică poate să-l atace diavolul de câte ori vrea că el se ridică. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, de câte ori? De 7 ori pe zi. Și dacă de 7 ori vine la tine și spune, îmi pare rău, iartă-mă, ce să faci? Să-l ierți, pentru că el de 7 ori s-a ridicat. Și tu trebuie să confirmi această ridicare a lui. Când omul vine și spune, îmi pare rău, iartă-mă, înseamnă că s-a ridicat. De 7 ori într-o zi s-a ridicat. Dar altul, cel drept, se întâmplă cu el asta. Dar dacă cu cel rău, ăsta cade odată pe zi. Și ce se întâmplă? Acolo a rămas. Odată și destul, pentru că e rău, pentru că e lepădat, pentru că e reprobat. Nu are putere să se ridice. Nu are har să se ridice. Nu vrea să se ridice. Și destul să cadă o singură dată. Și al zice cineva, păi nu-i drept. Nu-i drept. Eu am căzut numai odată. De ce-s condamnat? Ăla au căzut de 7 ori. El de ce e justificat? Pentru că s-a ridicat, pentru că i-a părut rău, pentru că s-a pocăit. Chiar Ahab când s-a pocăit, Dumnezeu a privit spre Ahab, spre acest om rău, care a făcut ticălos, care a făcut mai mult rău decât toți cei dinainte. Și ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea lui Dumnezeu? Și pentru că s-a smerit și Dumnezeu i-a văzut inima și cu adevărat a fost mișcată inima lui Ahab, confruntat cu moartea și cu prorocia lui Ilie, tișbitul. Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său. O să aduc nenorocirea și amână nenorocirea, pocăința lui Ahab, cum și pocăința ninivitenilor, amână judecata lui Dumnezeu. Șapte, împlinirea destinului, versetele 23 la 26. Deci merge în viitor Elifaz și parcă are o iluminare a ce se va întâmpla în viitor, deși l-a acuzat pe Iov de multe lucruri, asta era înțelegerea lui, atât putea să înțeleagă el din tot ce se întâmpla lui Iov. Cine putea să înțeleagă mai mult de pe pământ? Nimeni. Ne mirăm și că a înțeles atât Elifaz din Teman și avea o cunoștință a lui Dumnezeu și avea înțelepciune și erau oameni înțelepți și au înțeles în parte suferința lui Iov, au înțeles în parte nenorocirea lui Iov, dar n-au înțeles tot, n-au înțeles cauza, că nu puteau să o înțeleagă, că nu puteau să o știe, că nimeni nu le-a spus-o. Cine putea să se gândească că e acolo sus în cer, acolo este cauza. Și cauza este, scopul este un scop mult mai înalt. Omul acesta nu s-a născut orb pentru că au păcătuit părinții lui și nici pentru că au păcătuit el. Deși și ei erau păcătoși și el era păcătos, însă orbirea, boala asta nu era cauzată de un păcat anume al părinților sau al lui. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dar cine putea să știe asta? Că ucenicii au venit și au întrebat, cine a păcătuit învățăturile? El sau părinții lui? Deci nu exista altă posibilitate. Aceste două variante, ori el, ori că sigur cineva a păcătuit. Așa gândeau și acești oameni care au trăit cu mii de ani înaintea lui, înaintea ucenicilor. Și din punctul ăsta de vedere nu sunt de condamnat acești oameni, însă în final trebuie să ajungă și ei la ceea ce a ajuns Iov, adică la pocăință. Duceți-vă la Iov, aduc o jertfă, trebuie să se împace cu Iov, trebuie să-și ceară iertare pentru tot ce a spus, Și că ce credeți, s-a făcut asta? Că Dumnezeu le-a vorbit. Că au adus jertfe. Iov s-a rugat pentru prietenii lui și Iov trebuie să roage pentru ei. Și Iov trebuie să ierte, că și în mintea lui Iov s-au născut tot felul de resentimente când vine cineva și te împroască, uite așa, pe nedrept. Și se aduce tot felul de argumente. Și nu termină unul și vine altul și dă-i și mai departe și vine altul și tu știi că ești nevinovat și știi că nu e adevărat nimic din tot ce spun ei. Nu începi să ai resentimente față de oamenii ăștia? Ce vor? Ce vor cu mine? Ce le-am făcut? Cum a scris unul o carte odată, ce rău v-am făcut? Ce rău le-a făcut Iov acestor oameni? Cine i-a plătit să vină și să arunce asupra lui cu tot felul de acuzat? Nu i-a plătit nimeni. Credeau că fac bine în ceea ce fac. Vei face legământ până și cu pietrele câmpului. Fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Și ascultați acum, vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odrasle înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Toate s-au împlinit în viața lui Iov, toate aceste lucruri. Iată ce am cercetat și așa este. Ascultă că sus spre folosul tău. Am zis că totuși încheie greșit Elifaz într-o notă de îngânfare. Că chiar dacă are parte de iluminare asta, pentru că este o iluminare, cel puțin de la versetul 8 până la 26, ceea ce spune, și sunt atât de multe lucruri, atât de frumoase și în armonie cu tot, cu toată învățătura Scripturii și anticipează ceea ce urmează să-i se întâmple lui Iov, însă în final zice, iată ce am cercetat și așa este. Ascultă că sus spre folosul tău. Adică e așa și nu poate să fie altfel. Cum? Cum zic eu? Cum înțeleg eu? Asta este. Eu am înțelegerea finală și înțelegerea lui finală se baza pe date greșite. Pentru că nu avea datele de început ale problemei, deci termină pe o notă de îngânfare. Și acum o să încheiem cu... Trebuie să încheiem un pic mai optimist. Romani, capitolul 12, care ne-ar introduce în contextul acesta și care ne dă și atitudinea corectă din partea noastră. Ce atitudine trebuie să avem și cum putem să răspundem corect la o situație compatibilă cu aceasta în care se afla Elifaz din Teman cu prietenii lui și cu Iov. Când ne confruntăm cu așa ceva? Evrei 12, de la 12 la 16. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Răspunsurile lui Iov aproape toate merg către Dumnezeu. Deși sunt dramatice, dar sunt rugăciuni, sunt întrebări grele pe care el le adresează. Toate întrebările din mintea, din inima lui, toate le scoate afară și le mărturisește înaintea Domnului. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Și Iov era un om sfânt și avea nevoie de ajutor. Și sfinții sunt în nevoie și sfinții au nevoie de ajutor. Și Iov avea acum nevoie de ajutor. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Și au plâns cu Iov împreună și Iov spune, dacă ați fi tăcut, ce bine au fost 7 zile. Și deci, dacă ați fi tăcut în continuare, câtă înțelepciune ați fi arătat. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Și asta n-au avut. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Și Domnul să ne ajute să nu ne socotim singuri înțelepți, să rămânem la cele smerite. Oamenii ăștia au fost toți oameni înțelepți, toți patru. Iov era cel mai cu vază din locuitorii răsăritului, aceștia erau oameni înțelepți, erau renumiți, cunoscuți, așa în afara granițelor pentru înțelepciunea lor. Ei rosteau judecăți la poarta cetății și Iov rostea judecăți. Când îmi deschideam eu gura, tăceau toți, nimeni nu mai spunea niciun cuvânt, îmi sorbeau cuvintele de pe buze. Și totuși, în final, oamenii aceștia ajung la smerenie, la pocăință. Întâlnirea cu Dumnezeu nu poate să producă altceva decât smerire, pocăință, smerirea minții, pocăință în țărână și în cenușă. Mie scârbă de mine. În prezența lui Dumnezeu, orice om se vede afară din cale de păcătos. Cu cât era Iov mai drept, cu cât se apropia mai mult de Dumnezeu, cu cât era mai curățit de sterilul care era în el, încercarea credinței voastre cu mult mai de preț decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. În această încercare a focului, Credința lui Iov strălucește din ce în ce mai tare, deși strigătele lui sunt din ce în ce mai dramatice și moartea e din ce în ce mai aproape, însă credința lui, diamantul acesta, e tot mai strălucitor. Văzut din ceruri, de oștile cerești, acolo unde era intriga, acolo diamantul acesta începe să strălucească și strălucește și strălucește și când strălucește la maximum, spune Iov, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Cu cât strălucește mai tare, cu atât pocăința este mai profundă. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât suntem mai conștienți de natura noastră păcătoasă. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin.